Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir dvi temos mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie vakarykštį incidentą, kai prie žydų bendruomenės namų į žemę buvo supilta svastika ar gajus, mūsų šalyje dar antisemitizmas. Na, o laidą pradėsime nuo to, kad Keliautojų sąjungos rengiami sveikatingumo užsiėmimai šiemet lieka be valstybės paramos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija aiškina, kad tai neva netitinka naujojo sporto rėmimo fondo reikalavimų. Situaciją bandysime ir išsiaiškinti. Mūsų pašnekovas dabar Lietuvos Keliautojų sąjungos prezidentas, keliautojas Algimantas Jucevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Jucevičiau, paprastai keli tūkstančiai žmonių įsitraukia jūsų organizuojamus renginius. Jūs skatinate sveiką gyvenseną ir judėjimą, augdat meilę kalnams jau kelis dešimtmečius. Ir vis matyt žmonių dėmesys ir noras įsitraukti į jūsų organizuojamus žygius nemažėja, na, o priešingai jisai auga, ar ne?
Tikrai taip, ir ne tik tai kalnams, mūsų programos yra labai įvairios ir be abejo ir žygiai į kalnus, bet daugiausia renginių tai vyksta mūsų šalyje, tai ir visokie baidarių raliai, ir maratonai, ir ypatingai tokie visai žygiai pėsčiųjų, kurie be pertraukos ir dabar vykdome. Na ir labai pagarsėjęs yra tas snaigės žygis, kuris, taip sakant, netgi blogiausių žiemų atveju vis tiek mes surengdavom mažiau kaip kokius 8 tokius, ir kuriuose dalyvauja ne keli tūkstančiai, o kelias 10 tūkstančių. Net viename tokiame renginį mes prirenkam 1,5 tūkstančio ar net iki 2 tūkstančių. Taip kad yra labai tokie renginiai visiems prieinami, fiksuojame labai amžiaus tokį diapazoną, nuo 5 ten iki 85 metų. Taip kad mūsų tikslas kviesti žmonės aktyviai, būti aktyviai, praleisti laisvalaikį gamtoje ir tokiu būdu būti darbingam, žvaliam ir dalyvauti kituose savo veiklose.
Gal galite papasakoti mūsų klausytojams, kaip čia taip nutiko, kad anksčiau jūsų organizuojama veikla buvo remiama, o šiemet jau negaunate finansavimo?
Tai matot, mūsų valstybė dabar pergyvena tokį reformų laikotarpį, bet kai visada dažnai atsitinka, kad kokie nors reorganizacijos užsitęsia ir tada ne tik ten keliautai, bet ir kitos organizacijos, mūsų kolegės, kuriai mes priklausome Lietuvos asociacijai sportas visiems, taip pat, taip sakant, nukenčia. O buvo taip, kad kada buvo kūno kultūros ir sporto departamentas, tai mes pastoviai gaudom netgi ten pradžiai, ar ten žiemos pradžioje kokią tai dalį tų lėšų, ir mes tas pačias snaigas ar ką galėdom organizuoti. Dabar, kada departamentas yra likviduojamas, kada visas, taip sakant, ir perėjo ir sportas į Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, kuri tapo dar ir sporto ministerija, tai kol čia viskas, taip sakant, susidėliojo, kol atsirado naujos, taip sakant, sąlygos, nu tai mes, aišku, kaip sugebėjom, kokius prioritetus ten matėm, rašėm tas paraiškas ir dėja, bet ir netgi tie, kurie, taip sakant, 3 organizacijos iš tų mūsų asociacijos narių, tai moterų sporto asociacija, bėgiko asociacija ir kūno kultūros mokto asociacijos, jom pažadėta, kad jos gaus, bet šiandieną jau yra spalis čia pat ir jos taip pat neturi to finansavimo. Taip kad čia toks reikalas susijaukė ir žinoma, nu, mes gyvenam su viltimi, kad viskas pasitaisys ir kad viskas toliau eis į savo vežį. Bet dabar faktas yra toks.
Taip, ir jūs siekiate gauti paramą pagal tą naująją tvarką, čia kai sporto rėmimo fondų tapo vietoj kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo po švietimo, sporto ir mokslo ministerija. Kaip suprantu, jums nepavyko, nes jūs tiesiog tą paraišką neteisyklingai užpildėte, ar kas?
Na tai, mes taip, paraišką, kaip mes supratom, kiek mes tą sąlygą supratom, mes tokią paraišką ir parašėme, bet, reiškia, aš kalbėdamas apie save visada dar ir apie kitus visą laiką sakau, kad vieni ne į tą kryptį parašė, kiti kažkur tai taip, tai ir mūsų ta paraiška buvo, nu, įvertinta pradžioje ten 50 balų, kurie reiškia, jau nebefinansuojama, kai tiek balų. Na, o po to sudėjus aritmetikai, tai net iš viso ten skandalingas vertimas, maždaug lygo, kad ant galo tik tai 8 balai iš to, taip kad nu ką dabar, nu ką padarysi, reiškia, įvyko kaip įvyko, bet aš manau, kad mes visada žiūrim į priekį su viltimi ir dabar, kada bus jau čia tas pats fondas su tom naujom sąlygom, žadavot jau čia pat irgi paskelbti tą kitiem metam, nu tai nuo kitų metų mes tada jau tikimės, kad atsigausim.
Bet jums buvo paaiškinta, na, kodėl vis tik netiko tai, ką jūs surašėte į paraišką?
Ne, niekas mums ten neaiškino, yra tiesiog tokia atsakymų forma, žinoma, mes visada dar ir dėl to stebimės, kad taip sakant, matyčia priklauso nuo ekspertų, reiškia, čia gal loterijos būdu mes pakliuvom tokiam ekspertui, bet kiek aš, reiškia, sakau, mačiau ir kitas organizacijas, tai tie ekspertai vėlgi ten išvardina. Tai kodėl kokias prioritetus mes ten neįgyvendinam. Tai žodžiu, nieks ten žodžiu ar telefonu nieks nieko mums neaiškino, bet mes tiesiog gavom mūsų paraiškos įvertinimą, kurioje mes ir matom tas, nu, sakykim, gal pripažįstam ir savo klaidas, gal net taip įvertinam tą, nežinojom to. Nu, čia dar kartą jau kartojasi, bet visada tokie nauji reikalavimai, kurių mes sąlygų neįvertinom, nežinojom, taip pat už tai ir atsitiko.
Taip, telefonu mes dabar turime ir švietimo mokslo ir sporto viceministrą Kornelija Tiesnesytę. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Gal galit paaiškinti, kuo skiriasi panaikintas kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas nuo naujojo sporto rėmimo fondo, koks tas naujas finansavimo modelis ir kodėl pagal jį, na, pono Jucevičiaus organizacija negavo paramos?
Na, gal aiškumo dėlį reiktų pasakyti, kad fondas nei panaikintas, tiesiog, kadangi anksčiau fondas buvo administruojamas departamentas, kūno kultūros sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, kadangi buvo priimtas sprendimas šią instituciją likviduoti, tai natūralu, kad jos atliekamos funkcijos turi būti perkeltos kitom institucijom. Ir nuo sausio pirmosios įgaliojus naujai sporto įstatymo redakcijai buvo sujungti du įstatymai, galim taip sakyti, vieną, tai yra sporto įstatymas ir kūno kultūros sporto rėmimo fondo įstatymas. Ir tam tikros nuostatos perkeltos ir kai kurie reikalavimai, na, galbūt, sakykime, vėlgi, na, šiek tiek gal sugriežtinti, ir kai kurie įtvirtinti įstatymą. Pats departamentas fondo jau nebeadministruoja ir pagal sporto įstatymą numatyta, kad fondą administruoja, na, dvi institucijos, tai yra Švietimo mokslo ir sporto ministerija, įvardinta kaip pagrindinė administruojanti institucija, viena iš sričių, tai yra esamų sporto bazių renovacija ir remontas, šią sritį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra, o kitas keturias sritis, tai yra fizinio aktyvumo veiklos, kvalifikacijos kėlimas, sporto įrangos įsigijimas ir sporto renginių organizavimas, šitų sričių, na, visą administravimą Švietimo mokslo ir sporto ministerija patikėjo Švietimo mainų ir paramos fondui. Tai yra daugelį metų veikianti institucija, užsiimanti lygiai taip pat ir švietimo projektų organizavimu, taip pat ir administruojant Erasmus Plus programos projektus. Tai, na, vėlgi, nei pati iš esmės sistema labai, labai nesikeitė, bet žinoma, kad tai, kad persikėlė visos paraiškų teikimas, jisai nebe fiziškai paraiška atnešama į įstaigą, o jinai pildoma elektroniniai erdvėjai. Tai, kad privalomai visas paraiškas vertino ekspertai, vienas paraiškas, kurių suma buvo iki 60 tūkstančių, vertino vienas ekspertas, paraiškas, kurių suma buvo didesnės, vertino du ekspertai. Ekspertus taip pat atrinkinėjimas buvo viešas konkursas, galbūt, na, didžiausia bėda ta, kad tiesiog nelabai žmonės domėjosi arba tie, kurie kažką girdėjo, galbūt netkreipė dėmesio. į tuos pokyčius, bet vėlgi jie ypatingai nauji nėra vien jau tuom, kad projektus ir anksčiau lygiai taip pat organizacijos rašydavo. Tik tai vėlgi dabar, na, galbūt tas vertinimas tapo kažkiek griežtesniu, reikalavimai galbūt tokie, na vėlgi nepasakyčiau, kad labai griežtesni, jie tokie anksčiau ir turėjo būti, bet administracinė tvarka galbūt jinai, ir vėlgi turim tą problemą, ne problemą, o tiesiog susklostė situaciją, kad įstatymų įsigaliojus nuo naujų metų, žinoma, kad patas šaukimas jisai irgi įvyko po naujų metų ir turime tą metų tokį vat, jau 9 mėnesių laikotarpį, kai ir paraiškų kvietimas buvo paskelbtas, ir tada vyko jų priėmimas, ir tada vyko vertinimas. Ir natūralu, kad visi tie procesai šiek tiek užsitęsė. Ir tokia, ir dabar jau šį rudenį vykstančių kvietimų, na, manau, kad vėl grįšime į tą tokį, na, normalų ritmą, koksai ir anksčiau būdavo sporto rėmimo fondo, na, priėmime.
Ir skelbta, kad ministerija gavo apie 1400 paraiškų, iš Taip. Kurių tinkamomis pripažinti 2/3. Kodėl netiko Taip. Tos kitos? Nes ponas Jucevičius sako, kad, na, nebuvo to konkretaus paaiškinimo.
Vėlgi pasikartosiu. Sporto įstatymas įsigaliojo nuo naujų metų. Jisai priimtas Seime spalio mėnesį. Visi teisės aktai, visas jų priėmimo procedūros ir visi pakeitimai yra skelbiami, sporto bendruomenė aktyviai dalyvavo priimant įstatymą. Tikrai ta informacija nėra nei slapta, nei už uždarų durų priiminėjama. Kitas niuansas, kad vyriausybės nutarimas, kuriuo taip pat patvirtinta, na, detalizuota jaugi įstatymo raidė, irgi priimtas vasario mėnesį. Tai vadinasi, kad vėlgi priėmimo tvarka yra tokia pat, kaip ir visų vyriausybės nutarimų. Jie skelbiami viešai, projektai, organizacijos gali teikti savo pasiūlymus. Žinoma, kalbam apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą. Čia nėra lėšos iš kažkur, iš rėmėjų, privačios ar panašiai. Čia mes kalbame apie valstybės biudžeto lėšas. Todėl natūralu, kad tom lėšom jų administravimui, skaidrumo to principo įgyvendinimui, tai tikrai yra keliami aukštesni reikalavimai. Ir, sakau, visi teisės aktai, jie buvo skelbiami viešai, visiems prieinami, visoji Seimo domenų bazėje, visada visa informacija buvo prieinama.
Taip, kad, tai čia yra toks, na, neapsižiūrėjimas, ar kas?
Na, manyčiau, kad kiekvienas turėtų labiau galbūt domėti savo teisėmis ir tikrai, na, jokio slaptų nebuvo. Plius dar Švietimo mainų paramos fondas organizavo susitikimus, organizavo informacinę tokią kampaniją. Jisai tie susitikimai, aišku, jie buvo labai populiarūs, galbūt ir ne visi spėjo sudalyvauti, buvo keliose Lietuvos miestuose, bet visa informacija apie juos, filmuota medžiaga apie seminarus, jinai ir šiuo metu yra irgi Švietimo mainų ir paramos fondo tinklapyje ir kiekvienas norintis galėjo, na, netgi ne vieną kartą tikrai perklausyti, persižiūrėti ir pastiklinti tą informaciją, kokią ją galima buvo.
Atsiprašau, aš norėčiau jūs pertraukti ir paklausti, ar ponas Jucevičius sutinka su tuo, ką jūs sakote dabar.
Taip, sutinku, kągi, sakykime, neapsižiūrėjom, neįvertinom, taip, kad mes čia nieko nekaltinam, tiesiog, nu, kiekvienas priimam kaip eilinį tokį išbandymą ir susitelksim ir į ateitį, aš visada žiūriu, taip sakant, į ateitį, tai dabar buvo taip, nu, ateity žadama ir mes žiūrim optimistiškai. Ir manau, kad viskas čia susidėlios, taip kad pilnai pritariu gerbiamą visą ministrę ir žodžiu, mes draugiškai, nekariaudami, neprieštaraudami visus tos, taip sakant, svarbu, žmonės mūsų visumoj nenukentės, mes ieškosime daugiau rėmėjų ir šitam laikotarpį visi tie kalendoriniai renginiai vyks ir vyksta ir viskas, taip sakant, svarbiausia, žmogus, kad patys žmonės dėl to nenukentės.
Taip nesusidarė iš viešosios erdvės toks įspūdis, kad, na, atrodo, kad jau, na, snaigės žygių tiesiog nebeliks, tai ir mes galim šitoje vietoje nuraminti visuomenę.
Tikrai taip, nuraminti jie vyks ir sulauksim žiemos, nu, aišku, ir vyko dabar, nors ir neturėjom tų finansavimo, taip kad mes, sakau, visada netgi blogo oro sąlygom arba sniegu, kada būna stygis, tai juokauju, kad tada neslidinėjam, bet lasdinėjam, reiškia, vis tiek žmonės eina į tos renginius, noriai, ir mes labai džiaugiamės to ir tikimės, kad viskas čia susidėlios, čia laikini tokie, nu, kaip reorganizaciniai nesusipratimai ir viskas čia susidės į savo vietas.
Ir vis tik buvo dar vienas toks įvykis, kad jūs minėjote, jog jūs buvote pavadintas vakarykštę dieną. Tai aš nežinau, gal ponė Tiesnesytė, jūs galite papasakoti, kaip tam buvo.
Na, iš konteksto žodžius išimti yra labai paprasta. Mes apie vakarykštį dieną kalbam apie tai, kad iki šiol galiojusios tvarkos, iki šių naujų metų galiojusios tvarkos galbūt nėra visiškai atspindinčios tikslų, kurios kelia valstybės biudžeto lėšų naudojimui ir valstybės kontroliai ir kitos, na, su skaidrumu siejamos institucijos. Tai asmeniškumų negali būti, žinoma, gerbiamo Algimanto veiklos yra žinomos, jos yra puikios, jis yra iniciatyvų žmogus ir būtų gerai, kad Lietuvoje būtų tokių daugiau. Ir tikrai kalba eina ne apie praeitį kaip apie žmogų, bet apie praeitį, apie tai, kad sistema turi keistis pati. Nes tai yra, vėlgi pasikartosiu, valstybės biudžeto lėšos ir jų administravimui ir jų paskirstimui yra keliami aukšti reikalavimai.
Ir internete yra renkami parašai po peticiją, kad būtų grąžinamas finansavimas. Pono Jucevičiaus organizacijai parašų jau daugiau nei 3400. Uh-huh. Ar bus kas nors su to daroma atsižvelgiamai tai?
Pradėsiu nuo to, kad peticija suformuluota, kad programinį finansavimą grąžinti. Programinio finansavimo šitokiom veiklom niekada nebuvo. Ir iki naujų metų galiojas sporto rėmimo fondo įstatymo nuostatos kalba apie projektus ir jų finansavimą. Vadinasi, ir anksčiau lygiai taip pat buvo konkursinė tvarka projektams. Tačiau skirstimo galbūt, vėlgi tie, kurie tiksliai prisimena, dalyvavo ten, žino irgi taip pat, su kokiais iššūkiais susidurdavo projektų rašytojai. Tai to programinio finansavimo, jo, na, dėja, bet turiu patikslinti, jo nebūdavo.
Supratau, ačiū Jums, kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, taip pat Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas, keliautojas Algimantas Jucevičius ir kaip supratome, kad snaigės žygiai ir toliau vyks, nepaisant to, kad šiuo metu jie neturi valstybės finansavimo.
Aktualusis interviu.
Ir antroji tema mūsų laidoje. Vakar prie žydų bendruomenės namų Vilniuje į žemę supilta svastika. Policija pradėjo tyrimą dėl neapykantos kurstimo. Policijos duomenimis svastika Pylimo gatvėje supilta panaudojus gėlių vazono žemę. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski teigia, kad tokio akivaizdaus antisemitizmo Lietuvoje nėra buvę jau seniai ir atkreipė dėmesį, jog tai įvyko per tautų šventę bei artėjant holokausto minėjimo renginiams. Ir situaciją aptarėme šiuo metu su Lietuvos žmogaus teisų centro vadove Birutė Sabatauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Svastikos žemių nuotrauką socialiniuose tinkluose dalinose ir Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje asistentė, kviesdama pasidalinti mintimis apie šią nuotrauką ir kokios mintis kyla, matant, kad tokie dalykai vyksta čia Lietuvoje.
Pirmiausia, man atrodo, yra labai svarbu pastebėti, ką mes galime pasimokyti iš to ir kokį galime reakciją suteikti būtent šitai svastikai supiltai, nebejotinai, kad toks poelgis reikalauja įvertinimo ir tvirto įvertinimo ir ne tik iš teisėsaugos institucijų, bet ir tam tikro valstybės institucijų požiūrio, kad tam tikra prasme mes pasinaudotume tą situaciją ir laikytumėm tai absoliučiai nepriimtinu elgesiu, nes akivaizdu, kad jis kelia pirmiausiai nesaugumą žydų bendruomenės nariams, nes pasirinktas tikrai toks brutalus būdas ir netgi tikrai nacių naudotas būdas pradžioje gąsdinimui žmonių. Ir akivaizdu, kad tai padaryta likus savaitė iki genocido aukų atminimo dienos. Bet jeigu atkreiptumėm dėmesį apskritai Lietuva yra tam tikrų požiūrį nužengusi ilgą kelią, kai mes kalbame apie požiūrį į žydų bendruomenę kaip po tokią. Ir jeigu lygintumėm visuomenės nuostatas, tai nuo 2005, kada pradėjo etninių tyrimų institutas matuoti tas visuomenės nuostatas, iki dabar visuomenė sakė, kad nenorėtų kaiminystėje gyventi su žydais, tai dabar, taip sako, 7,9%. Tai yra ženklus sumažėjimas nenorinčių gyventi kaiminystėje. Vis dėlto reikia pastebėti, kad kai yra atliekami giluminiai tyrimai, žydai dažnai būna priversti slėpti tam tikrą prasme savo identitetą, nuolat girdi tuos žeminančius juokelius. Tai man atrodo, kad tiesiog tai yra proga mums visiems persižiūrėti, kaip mes elgiamės, kada mes palaikome, sureaguojame, juokiamės ir taip toliau. Bet apie antisemitizmą kalbant, tai yra tikrai toks platesnės diskusijos reikalaujantis klausimas.
Bet atrodo, kad abejingumu kaltinti šiuo atveju galbūt ne visai galima valdžią ar pareigūnus, nes jie, kaip sakiau, imasi tirti įvykį ir, pavyzdžiui, ministras Linkevičius pasmerkė incidentą. Ar teisingai vis tik reaguojama šiai dienai?
Nebejotinai, kad mes matome tikrai daug daugiau reakcijų negu anksčiau, sakau, labai svarbu, ką mes toliau su tuo darysim. Ir iš esmės, tas procesas, kuris vyksta Lietuvoje, žiūri ne tik į šį išpolį, aš kažkaip noriu plačiau žiūrėti apskritai į situaciją. Reikia prisiminti, kad rugpjūčio pradžioje Lietuvos žydų bendruomenė buvo trumpam priversta, tam tikrą prasme, sulaukus daugybės grasinimų, uždaryti bendruomenę.
Taip, ir čia buvo labai susijęs su ta viešojo erdvėje buvusiam aktualijomis apie Kazį Škirpą ir generolą Vėtrą, čia apie tai.
Taip, ir iš esmės reikia prisiminti, ką sakė jau prieš keletą metų profesorius Leonidas Donskis, kad iš esmės pagrindinis vyraujantis požiūris Lietuvoje gali būti apibūdintas kaip įtampa ir gynybinis požiūris į dėl kai kurių nepatogių praeities aspektų ir klausimų kelimo. Ir iš esmės, ką mes dabar išgyvename Lietuvoje, tai tam tikrą denacifikacijos procesą, kai mes persvarstame tam tikrus istorinius faktus, vertiname, kokią įtaką nacių tas pats režimas turėjo istorijai, kultūrai, apskritai mūsų visai visuomeniai. Ir tai tam tikra prasme atskleidžia trauminės patirtis, kai mes daug daugiau pradedame suvokti, kiek žmonių, kiek Lietuvos gyventojų netekome, koks didžiulis praradimas tai buvo. Tuo pačiu vykstant tam procesui ištraukiamos ir nacių naudotos propagandos priemonės. Jeigu mes žiūrėtumėm kai kuriuos Facebook komentarus, šitą išpolį, kai kurie komentarai viešoje erdvėje Facebook'e atitinka iš esmės nacių vartotą žodyną arba dalies lietuvių naudotą žodyną tuo metu, kai vyko antrasis pasaulinis karas. Tai irgi yra dalis proceso, kad mes įsivertintumėm ir savo pasakytumėm, kad mums nepriimtini tokie komentarai, kad mes nenorime jų 21 amžiaus Lietuvoje ir kad mes laikome žydus savo bendruomenės dalimi ir mes kaip valstybė, tuo pačiu kaip visuomenė, ne tik kaip valstybė, bet kaip kiekvienas iš mūsų, laikysime juos nepriimtinais. Tai, man atrodo, tas yra svarbus procesas.
Tai aš kaip suprantu, reikėtų dar kažkokios griežtesnės reakcijos iš galbūt ir kad ir iš prezidento šiuo atveju.
Na, būtų gerai, jeigu ir valstybės institucijos sureaguotų, bet man atrodo, tai tuo pačiu tam tikra prasme toks kaip uždavinys ir ateities tolimesniam ir švietimui ir tuo pačiu politikų tam tikroms pozicijoms, kai jie reaguoja į tam tikras problemas, kokias pozicijas jie renkasi, ką jie išsako, persvarstant ir tam tikrų vadinamųjų didvyrų, galbūt elgsena, tas procesas yra neišvengiamas, iškelti kai kurias istorijas ir jas pasižiūrėti naujomis akimis. Tai norisi galbūt ir politikų tokios atsakomybės vertinant tas istorijas ir pagalvoti, kaip tai gali, kokią reakciją gali sukelti ir kaip gali pristatyti žydų bendruomenę kaip po tokią.
Ačiū Jums labai, tai buvo Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Čia buvo laida Aktualusis interviu, prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė, likit ir toliau su Žinių radiju.